Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tamin'ny taona efatra amby sivanjato sy arivo no niseho ny tantara. Ity lehilahy iray mpitrandraka vato dia nandany vola be tokoa isotroana toaka tany amin'ny bara isaky ny miaraka amin'ireo namana izay mpiara-misotro taminy. Nivadika teny nefa ny andro sy ny fotoana. Indray andro dia tafahoana tamin'ilay mpiara-miasa sy mpiara-misotro tamin'ny taloha ilay lehilahy mpitrandraka vato, ka dodiny ery ilay mpiara-miasa tamin'ilay mpitrandraka vato na nontany hoe: tena marina ve fa lasa manana fotom-pinoana hono ianao? Lasa voabaiko n'izany ve ianao? Tsia, izaho mihitsy no nan'olo tena sy ny ova fo. Tsy mpidoroka intsony azy ao, hoy ilay lehilahy mpitrandraka vato, satria nateraka indray aho ary nahita an'i Jesosy Kristy. Dia inoanao daholo ve izany izay voalaza ao anatin'ny Baiboly? Hoy indray ilay mpiara-miasa tamin'ny taloha. Eny, tena inoko amin'ny foko manontolo mihitsy, hoy ilay mpitrandraka vato. Dia inoanao daholo koa ve ny fahagagana rehetra voatantara ao amin'io Baiboly io? Dia iteny amiko koa izany ianao fa tena navadika Jesosy ho lasa divay tokoa ilay rano tamin'ny fampakaram-bady taokana? Hoy indray ilay mpiara-miasa sy mpiara-misotro toaka tamin'ny taloha. Eny, tena marina avokoa ireny fahagagana nataon'i Jesosy ireny, hoy ilay lehilahy mpitrandraka vato. Tsy mino an'izany arangatia, hoy indray ilay mpiara-miasa tamin'ny taloha. Izao are, andao ne ianao anaraka any an-traniko e, misy zavatra tiako aseho aminao, hoy ilay mpitrandraka vato. Rehefa tonga tao an-tranon'ilay mpitrandraka vato izy ro lahy, dia akory ny agagan'ilay mpiara-misotro sy mpiara-miasa tamin'ny taloha ka loha-bolana nanao hoe: o rangahtia, ary to lasa ny ova be atao tranonao izany raha ampitahina amin'ny taloha? Anao daholo ve ireo fanaka rehetraireo? Tsaroko tsara nefa fa zara raha nisy zavatra tatao tranonao tamin'izaho tato farany, saika foana mihitsy aza. Eny, marina ny lazainao, hoy raha lehilahy mpitrandraka vato namaly ti namany. Kanefa tsy mety mino ianao hoe nanova ny rano lasa divay tsara Jesosy tanykana. Saingy hitanao tsara izao ireo rehetra atao tranoko ireo, fa navadika Jesosy ho lasa fanaka avokoa ireo zava-pisotro na mamo hafahiny. Izaho mpidoroka sy mamo lava fahiny dia novainy ary tsy tia izany fiainana izany intsony aho. Ary ianao, move ianao mba efa nihoana tamin'i Jesosy? Efa nanova ny fiainanao ve izy? Tena tianao ane Jesosy e? Tia hanovanao izy koa dia ekeo ny hidirany amin'ny fiainanao mba hanaovan'izany, satria izany no zavatra tsara indrindra eo amin'ny fiainanao. Ahoana ho voalaza ao amin'ny Isaia toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo: avia ry fandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'nandehanana tamin'ny fijejojejona sy ny fanirin-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoaka ary ny fanompotsampy izay fady indrindra. Petera voalohany toko fahaefatra ny andiny ny fahatelo. Amen.
Miteny ny Baiboly hamisanandro mofonaina, raisoao ampo fahasamalaina, fartomotrany andro izao.
Thank you. ni hanova ni funa mila heri vilani tuku yanao irini pamujina tana afakana bawana Jesus ireri izino antsuina anambotra ni fiainana rasitakao suisi i tuetra awana dina
Dark Giovanni
awana dina Tini anzakana archizai na fuzai ti medikaza tini unina hanna utrana anuva uva uva Ilay fuvato Ula safudo Kusifenu Fiadanana Faizireri Nuhafakana Vaunifu Sisaina Jesus ireri Izilai pamuduna Atizai Iziani Nuafakani Anapiana Famitsanga ne wambara varani ifuna uampandusu ka ampanzaka
Miarabandrehitra manaraka ny fandaharana ato amin'ny onjapeo ny fifanantenana. Mbola iresaka mahakasika amin'ny fiompiana trondro tamin'ny bary isika amin'ity ity koa dia manasanao ankafy ny fandaharana. Raha fitinina kely ireo tokony atao raha te hiompitrondro tamin'ny bary ianao mba hahazoana vokatra tsara dia ilaina ny tamin'ny misy rano azo antoka sy azo fehezina tsara, izany hoe tanimbary manana fidiran-drano sy fivoahan-drano mahaleo tena, izay ny tena tsara. tanimbary akaiky ny fonenana mba hanamora ny fanaraha-maso. Raha vonina ary izany ny tanimbary dia tsara sondritra sy atevenina ny taalaka na ny fefiloha ka 50 santimetatra ny abeny ambony, ary ny atevin'ny taalaka kosa dia 50 santimetatra toy izay ihany, ary ny ahavony dia toy izay ihany koa 50 santimetatra. Raha fiompiana raha teknika no atao dia tsy maintsy asiana dobo ferenin'ny trondro ny tanimbary ka 80 santimetatra ny alalan'ilay dobo ferenin'ny trondro ary 1.5 metatra ny abeny. Mbola ankoatr'izay ilay taalaka 50 santimetatra eo ambonin'ilay refy ny dobo ferenin'ny trondro izany ilay taalaka 50 santimetatra, ka ny toerana tsara asian'io dobo ferenin'ny trondro io dia mifaritra iva indrindra ao an-tanimbary.
Ny aina no mateza
tantara no soratany zoanitra andrenesanao any Rila sy Nartina.
Mba aoka izay ridista fa efa tena tsara ny zao fikarakarana ataony sezao a, voka bary tsy ho betsaka amin'izao le retsy lainga.
Ka tsy voka bary ihany anie no andrasana amin'ity tamimbary ity fa vokatra trondro ihany koa e.
Azo antoka daholo zany raha zao fikolokoloana ataony seny tamimbary zao ka. Ty zany zao no dobo ferenin'ny trondro
e, ty mihitsy.
Ary inona ny dika n'ity fefy azo mifanety eto anjoron'ny tanimbary atao anatin'ny dobo ferenin'ny trondro tirdista?
Io se no atao hoe valanjezika.
Aha,
tena ilainy io amin'ny fiompiana trondro atao a.
Zezika zany no atao ao raha araka izany anarany izany, dia zezika inona setia?
Ampifanelanelanina ao anatiny io ny zezika sy ny fako.
Dia atao hatraiza ny avon'ny zezika ary sia?
Fenoana zezika hatrany amin'ny avon'ny rano ny valanjezika.
Ay
e, tazonony izay abetsan'izay a mandritra ny fotoana fiompiana trondro.
Aroa setia, maninona ho ano asinsehan'io taalaka kely io manilanilana ny dobo firen'ny trondro sy ny tanimbary misy vary, nefa ny fiompiana trondro tanimbary ty izy?
Mba mandinika kosa edirabarika.
Edehita masoko eko no
arovana amin'io taalaka kely io reny dobo firen'ny trondro e. Mba tsy ho feny rahampotaka avy ao an-tanimbary.
Tena ara teknika marina ny fiompiana trondro tanimbary ataony sika. De ono aradista, atao ahoana no ahafahana maharaka ny habetsahan'le zezika?
Ay ve, maka lovia fotsy asiana tahoany lava se.
Lovia fotsy asiana tahoany lava
zay de iny a no alepika ao anaty rano amin'ny dobo firenin'ny trondro.
Ay
de ny faritra mando amin'iny lovia fotsy iny ino ny refi ny hahafantarana an'izay tokony ho atao?
Marina hoe radisa. De rehefa ohatra ny ahoana ny refiny de inona no atao e?
Raha latsaky ny 50 santimetatra zany ny refi ny faritra mando de sokafana ny vavarano idiran'ny rano betsaka ary ato kosa ny fampidiranjezika. Raha mihoatra ny 40 santimetatra kosa ny refi ny faritra mando a
amin'ny levilio
zay de tapenana kosa indray ny vavarano rehetra ary ampiana zezika eo amin'ny valanjezika.
Kay tena efa voadinika alalina mihitsy izany ka. Raha azoko tsara zany a de eo amin'ny 50 santimetatra ka hatramin'ny 40 santimetatra eo a no refi ny faritra mando atonony tsara amin'ny avon'ny rano sy ny abetsahany zezy
zay indrindra. rehefa eo zany rehefa faritra mando amin'ny lovia fotsina sy nataoany de atao isan-kerinandro ny fampidiranjezika.
Ay, amin'izay
amin'izay maharaka tsara ny sakafo voajanahary ny trondro.
Ee, de efa ho azo antoka marina tokoa voka trondro hiakatra etoka. De mba ho atao tahaka an'izany keo ny fiompiana trondro atambary ataona herdista ka.
Tsy anenenana ny manao fiompiana trondro raha teknika tambary rabary fa azahoana vokatra betsaka.
Zay hoa,
tena mampirisika ny sia.
Iza
zao ny vavolombelone
raikitra zany fa ny aina no matezarangatya
mariny zany
ataotsikio.
De anjaranao manao fampiarany. Zoanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teo. Rila kosany teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
AWR
telefony 034 06 787 62,
033 07 170 70.
WR manolotra hoanao feon'ny fanantena.
Ry mpiaino malala, faly miarabanao indray ny namanao indray mbo vonjerinay vo milohany anombontsika ary dia anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Rainay tsara sy masiny indrindra any an-danitro, lehibe ny famindramponao ary lehibe ny fitiavanao anay satria mbola menao ty fotoany ity indray zahay azahoana mandinika ny teninao. Koa aoka ny fanahinao no hialoha lalana ary anome anay ny tena hevitry ny teninao ho amin'ity androany ity. Koa dia mamelany alokaila misy tsy mifanaraka fitraponao ary taio ny tokantrano rehetra izay miaino izao fandaran' izao dia samy androtsahanao izany fitahiny izany avokoa. Fa tononona sy angatanany amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, andeha hijery teny anankiray ao amin'ny Eksôdosy toko voalohany. Ny Eksôdosy toko voalohany ny andininy fa raika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia nanendreny mpife izy mba hampahory azy amin'ny fanompony mafy ary nanao tanàna fitehirizana ho an'ny farao izy dia Pitoma sy Ramesesa. Nefa araka ny nampahoriny azy no vomainka ny amarony sy ny tombony kosa ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egiptianina. Mazava zany teny zany raha toa ka verenantsika alalinina kely fa firenena anankiroa ireto voalaza ireto: natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egiptianina. Mifanandrina zany ny firenena zanak'Israely ankilany ary ny Egiptianina andaniny. Raha rahantsika kely ny tantara izay nitranga dia zao hoe efa maty Josefa izay prime ministra tao amin'ny tany Egipta io, ary efa maty ihany koa ireo mpitarika ny firenena egiptianina tao. Koa olom-baovao zany reto aty aoriana. Marina fa na de vaovao aza zany mpitarika sy mpitantany zany, ny zavatra tsy niova kosa dia ny tantara zay efa nipetraka. Tamin'ireny moa ny egiptianina de efa malaza amin'izany atao hoe papirus izany, zany hoe nanao karazana taratasy zay efa azo anoratana tsara, satria ny talohan'izay fotoan'izay dia mbola ny tany manga no faritana ary nasiana diana soratra dia nitoetra ela ilay soratra. Mazava zany fa tsy misy tantara hoe tsy ho fantatra ity farao vaovao ity, ary raha nandray ny fanjakana izy fitondrana dia tsy maintsy efa nyresaka tamin'ireo mpanolotsain'ireo ny amin'ny zavatra efa lasa. Eto nefa dia manana ny fomba fijeriny izy, ary izany fomba fijeriny izany dia nolazainy mazava teo amin'ny lohan'ny vahoakany eo amin'ny andinin'ny fahasivy sy ny fahafolo zao ny vaky ny teny amin'ny alalan'i jesosy ary izy ny teny tamin'ny vahoakany hoe indro ny fireneny zanak'israely efa maro sy mahery noho isika. Andeha anaovantsika hevitra ireo fandrao iamaro izy ka raha tahiny isy ady dia homba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika ary dia hiakatra hiala amin'ny tany. Ty mpitarika ny egiptianina ity fahamaroni ny zanak'israely no manome ahiahy azy, ary na dia tsy mbola niteny ara ny zanak'israely hoe mety ho zany tokoa araka ny vinaviana ataony, dia hiady amin'ny zanak'israely dia efa nalefany meloa zany fomba fisainana izany. Ka eto amin'ny fahamarona zany, rehefa maro anisa ny firenena anankiray dia manjary mihamatanjaka izy io. Eny, amin'izao fotoana izao tsika dia mahita tsara ny firenena sinoa izay maro anisa tokoa, ny hevitry ny maro mahatakadavitra ary ny akanga marony tsy vakinamboho. Ny fiarah-miasan'ny olona be dia be dia mitondra mandrakariva ho amina fandrosoana, ary ny fiarahan'olona maro ihany koa amina toerana anankiray dia lasa hery izay mampatahotra ny fahavalo. Ny olona mantsy dia te hifehy mandrakariva ny olona sasany, ary izay manana an'izany hery izany no afaka mifehy izay kelikely hery. Ny zavatra tsara fisinganana nefa eto dia izao: reto zanak'Israely reto dia Andriamanitra no tena mahatonga azy aomby, ka izay le andinin'ny faharoambin'ny folo izay vakitsika, nefa araka ny nampahoriany azy no vao mainka ny hamarony sy ny tombony kosa. Ry mpiainy malala, tsy ny fampahoriana na ny fampitahorana na ny fanagejana akory no tsy ampitombo ny fahasoavana ho anao na mety ampiena ny fitahiana ho anao, fa Andriamanitra dia mitsinjo indrindraindrindra ny olona ao anatin'ny fahasairanana, ny olona ao anatin'ny olana koa, na de eo aza ny fahavalo izay ny filohany dia ny devoly mandefa ireny zavatra mampahory ireny. Ny zanak'Andriamanitra kosa dia vo mainka ny mifanohitra amin'ny fampahoriana tao azy, ka mahafinaritra fa ny amaro ny zanak'Israely ary ny tombo ihany koa. Ireo vo mbola nanakororana dia zao hoe ilay fahamarona dia ny isa izany, ary ny fitomboana kosa dia tsy misy zany ny maty nanarary teny am-pandehanana, ny tombo izy ireo teo amin'ny hery satria ny tombo ny zaza nanjary ny alehibe, ny tombo ihany koa ny fahalalana satria ny asa ireo olona ireo, nino moa ny asa nataony. Eo amin'ny andinin'ny faraika ambin'ny folo tapany ampovoany io dia manao hoe ary nanao tanàna fitehirizana ho an'ny farao izy dia Pitoma sy Ramsesa. Io tanàna fitehirizana io zany dia fitehirizam-bokatra zany, fitehirizana ny vakoka rehetra zany, fitehirizana zavatra maro samihafa, ary dia mitovy amin'ny piramida ihany ireo. Ka tsy hoe fanorenana kelikely zany, fa zavatra ngeza dia ngeza, ary ilaina fahaiza manao satria ny zanak'Israely no tena mpiasa ny osina ny vantana dia hainy ny nanamboatra izany trano lehibe izany. Ary tsara fantatsika fa tamin'ny androny Josefa ne dia efa nisy zany trano fitehirizana satria nandritra ny fito taona mba hiadina amin'ny mosary izay ho avy, ary izany natonga ny Josefa ho nalainy farao ho tonga prime ministra nitantana n'izany fananana be izany. Ka dia nitoizany zany eto ny asa, ary mbola ireo zanak'Israely ihany nanateraka izany asa izany. Ry mpiainy malala, rehefa manana andraikitra lehibe ianao, andraikitra goavana eo amin'ny fiainanao, mena asa lehibe ianao, mahatsiaro mijaly ny efa ianao, ory ianao amin'ny fanatanterahana izany asa izany, dia tadidio ty tantaran'ny zanak'Israely ity, fa arakaraka ny nampahory anao, arakaraka ny fijaliana ny aretanao no vo mainka hitombony ny fahasoavana ho anao. Ary zany fitombony izany rehefa eo anivo ny tontolo manodidina dia ny tontolo izay iainantsika eny amin'ny vanimpotoana kehitriny indrindra dia zao mitondra tahotra ho an'ny manodidina izany. Ny tahotra eto moa zany raha ny an'ny egiptiana dia hoe ny ady miaraka amin'ny fahavalo ireto zanak'israely ireto, fa ny antsika kosa amin'izao fotoana izao dia inona moa ny tokony hitondra tahotra ao antsika? Ny hitondra tahotra ao antsika dia ny manala ny finoantsika zay rehetra mikasikasika ny fandrodanana ny finoana zay efa nahorintsika ao anatintsika ao, kasikasika ny fampanalavirana antsika ho lavitra ny Kristy zay rehetra misakatsakana ny mety androsoantsika eo amin'ny ara-panahyntsika. Ary tsy tokony hampatahotra antsika izany, satria fomba fiady zay entin'ny fahavalo zany a mba hanakivianantsika tanteraka tsy androsoantsika. Tao anatin'izany toejavatra zany nefa dia zao tsy nikely soroka reto zanak'israely reto, fa maika aza ny asa tsara arakaraka ny namafy ny fanompoana dia vitany foana ny asa. Ary izay ny tena nahagagany reto egiptianina reto, satria tsy ny fampitahorana na ny fandrahonana na ny fampijaliana no ampiembotra ny fanatanterahana asa anankiray. Ary izany indrindra mba tatiavin'i Kristy amintsika, ny asa nankinina amintsika dia tsy kely fa lehibe, dia ny hijoro mba ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary nefa izao arakaraka ny androsoantsika ao anatin'izany sarotro izany vao mainka mampiorina ny finoantsika, satria ireny no sedra izay entin'ny fahavalo n'Andriamanitra iseho amintsika mba azahoantsika fo voadio sy volamena ary fo mahay miaritra ny zavatra rehetra ary fo izay mahay mijoro ho an'i Kristy. Amin'ity androany ity ny rariko ho anao sy ny ankonanao dia izao hoe ny fiorenana tsara ny fijoroana dia aoka tsy hoadinontsika fa arahan'Andriamanitra fitahiana. Indro izao mombanareo mandra-patonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao, izay ny teny Kristy, ary izany fitahiana izany dia tsy hiala mihitsy na inona na inona sarotra eo amin'ny fiainantsika. Engane mba ho izany fitahiana izany no tonga aminao ary manao velomanao vetivety na manao andre bovonjerinay vo veloma toko.
Tarika rija malala.
Ezaka ao ny ampatsy ahy ny famonjenao ahy,
na ifanesy ihany koa rehefa nenjehana anahy, tsy anantahotrao fianano ami koa tompo,
atokako manontolo anao ny fianako, iseo de fuyuanao, atukaku manutulu anao ni fianaku, minu minu na iseo de fuyuanao tupu.
Efa double vera koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e.
Na isy aza neso ay hoe mpanaradianao, tsy ampy ebotra vo maiky sambatra,
aony aiky mihitsy aza no afokio no ianao, voadiko atrizay nianao zay sitrakao tompo, atokako manontolo anao ny fianako, minomino na iseo de fuyuanao, atukaku fujumana atukaku manuturu anau ni fianaku ninu ninu nai seu befujo mana
fahasalamako
harena ny fahasalamako
dia tafaraka atao anatin'izao fandaharana rena ny fahasalamako izao indray sika ari-piaino ajaina miaraba ndrehetra tsy ankanavaka etỳam-panomboana dia mahafaly hatrano ny mivavaka ho an'ny fahasalamantsika satria zava-dehibe indrindra ny herin'ny vavaka eo amin'ny toejavatra rehetra mandalo amin'ny fiainana andeha ary sika hivavaka
jesosy zokinay malalo mitady fanasitranana amin'n'ity aretim-bavony mampijaly ity izahay tsy avytany aninoninona mihitsy izy io rehefa mihetsika ifonan'ireo tsirambina teo amin'ny fihinanana ny fisotro sy ny tsy fahalalana onona rehetra ireo tepitepitsainay izay anisany ihany koa mahatonga ny vavoninay arary jesosy io ampianaro izahay ametraka ny fanahinay rehetra ny tepitepitsainay rehetra eo aminao ampianaro izahay atoky anao sitrano ireo olona rehetra manaintaina amin'izany aretin'izany naiza naiza toerana misy azy ireo ankehitriny jesosy io ianao no namorona anay ka hainao ny manamboatra izay tsy mety rehetra ao amin'izany vavonyizany amin'ny finoana sy fanantenana ny fanasitranana avy aminao jesosy no hanonona anay izany vavaka izany amen
dia mirary fahasalamana sy fahasitranana raha toa ka misy ny tsy salama
inona no antony
mba moramora ihany ry bezara fa mahamenatra olo tianao ka jereo raha tsy ti aminao daholo no maso ny fianakaviana mariny
ee olona samy variana mihinakanin'ireo daholoko inona no ijerena eo ry finina
aka
jereo ory gery be sortona mambosombosoka tsy misy maninona ka zany no maninona anao zao
aha mihinana ny olona fa tsy mikapokapoli ohatra anao e mba moramora fa hovaky eo aniny efa raha ny ovolian'olo io marinye
se e ory finony tonokoly resia tsy mba misy angalana fi amin'ity sakafo tsary ty mihitsy fa tsy maintsy miteny foana
aha ka maminatra olonako
angamba hitondrana viliviana plastika ny fanasana aleh antsika amin'izay tsy reraka amin'ny teny tsony ny vavanory ry finina
e de efenao rery ny mamonjy fanasana any fa aza mba miantso atsony ra izany
nahoana ndray
ntso izy koa no analabarabatana aminao io efa hoe mba ataovy moramora ho afa ohatra ny reny olona tsy nihinan-kena nandritry ny taondreny rangatibezaatika tsy azo tenenina fa mahafolony mihitsy.
Ka mifo tsy miangatra kosa ve de isy ena be ohatrony tanàna ary finona
ei
raha menatra ianao a ndehana aloha makarivotra kely any tokontany aleo pezara mba hanara rotra kely
aleo mihitsy aloha ivoaka kely tokoa fa tsy mahamena trolona tsy azo tenenina mihitsy raha vaky ivolian'olo io ianao manoloa inona ihazo zao mampivadibadika amin'ny besary zao e moramora fa tsy hahitatory mihitsika ahankosaka
ay vinao taitry
tsoko ianao mivadibadika mandreraka ko
marara ny kibo korfinna
zay le efa napoziko
efa tany angabony fa marary foany
zay any le efa nyteniniko hoe io mihinakanina mihinakanina tsy mitsahatra io tsy mahalevokanina angamby ianao io ka maninona raha amin'nylelaka karbonetra kely e
ontso zary zany efa noana beko tsy mahalevoka amina ona ray e
inona
ngamba mitady sakafo le kiboko de maharary ry finina oye
noana hoe anao amre sakafo be dehibe reny
ay noanako
tena mety vavony zany fa tsy kibo ry bezara
vavony ahoana ry finina
ka zanyko ny sakafo nohaninao ary be dehibe ko noana sady ianao e
ka ito ny le marary e
eno oa teo mihitsy nitondroy ny manana tamin'le izy hoe narary vavony be iny nga tsy tadidinao
inainkeo
zanyko
o de hosanatry tratran'ny aretim-ba havono ohatra nyeny manana koa ve ty za
asako izany mahalala
inona moa le aretina teo ohatra ny to manomboka amin'ny izay le izy andao anontaniana ny fanafodiny de avy atrany de mamely andao andondonao ry finina
mipetrah ianao ry bezara
nahoana ray e
anako taba olona ami'ty ora amiraiky ambe folo alina
marariko
aha efio kely sady mila jereny ny dokotera aloha ianao vo fantatra io na ulcera na tsy e
ay ulcera tokoa ka moa ny anaran'le aretina o ianao ihany no miteny hoe aretim-ba havony mahazo aka tsy ulcera ndray ve zany
zara ataoko hoe zazakely ianao ka ho tezitra
zazakely ony
zaniko tsy hoe rehefa biby de sahoana avokora angatya na koa hoe rehefa retim-bavony de ulcera daholy
liritsy
mila fantarina any amin'ny dokotera ho azy zany
de ahoana ary zany no atao e ny kiboko ny zany tina marary tina mbomariny
ie efio kely aloha ka
marariko
tsy maintsy miandry kely ianao aleo maraina ny andro de makany amin'ny dokotera fa zao aloha hosory menaka mafana fotsiny so mba hoe rivotra io
zany tokoa
eno a
engany mba rivotra fa tsy ulcera tena matahotra ary finina mafy any inona anjoany manana iny
ee aza misaina zava-dalina aloha eloha ny dokotera no iteny
de sanatre ulcera ve ty mahazo any lary bezara
sy
fa hoana koa ary ny mahatonga n'izany ulcera zany
ee aza lefa lavitra ho any saina tsy mbola ny dokotera akory no miteny de efa zany ny ao an-tsaina
tena ulcera io marony
osoro ny menaka de mahatori alory bezara rahapitso maraina mankany amin'ny dokotera de anontanio tsara azy manitikitika anao ry rehefa tonga any anontanio hoe inona no antony mahatonga ny ulcera
ay de zay ndray anga
zoanitra no nanoratra ny tantara na rahanao teo nandrenesanao mpanoratra sy rila thank you.
Anisan'ny aretin'ny vavony ilay antsoina hoe ulcère na marimarina kokoa hoe ulcère gastrique. Fandrehantsika andavanandro eny ilay hoe tratran'ny ulcère hondranina e, ulcère mihitsy angamba mahazo ahy e sy ny sisa. Fa inona tokoa moa ilay hoe ulcère gastrique? Inona mety hoanto mahatonga izany? Andeha ny dokotera no asaintsika nazava izany miaraka amin'ny namana Rilahy.
Ia, ato anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako tokoa isika miaraka amintsika eto ny docteur Jokebeda. Faly miarabanao dokotera, dia faly miarabany mpiaino ihany koa, inona ny vaovao?
Faly miarabantsika manaraka an'izao fandarana mahakasika ny fahasalamana izao. Androany isika dia iresaka mahakasika ny aretim-bavony anankiray antsoina hoe ulcère gastrique.
Ia, mba azon'ny dokotera faritana ho azon'ny mpiaino ve izay aretim-bavony iray antsoina hoe ulcère gastrique izay?
Inona moa izany hoe ulcère gastrique izany? Dikany dia hoe maratra ny vavony vokatry ny tsy fetezana amin'ny fomba fiasan'ny vatana. Raha ny tokony ho izy tsy maratra ny vavony na dia mamokatra sidra betsaka aza, satria ny asidra dia entina andevonana sakafo izay ampidirinao amin'ny vavony. Mahagaga na nanamboaran'Andriamanitra ny vavonintsika fa na dia mamokatra an'izany asidra betsaka izany aza ny vavony dia tsy maratra mihitsy ny sela ao amin'ny vavony satria efa mizahatra napetraka ao hiaro ny sela ny vavony.
Dia inona izany ny tena antony mamparatra ny vavony? Satria hoy dokotera teo hoe na di eo aza ny asidra maro vokariny dia tsy tokony haratra ny vavony. Inona izany no mety amparatra ny vavony, dokotera?
Andeha ho alalintsika mahakasika an'izany. Toy izao ny firafitry ny selan'ny vavony. Ao amin'ny vavony ao dia misy sela tsy na hoe cellule muqueuse, dia ireo mamokatra ilay tsiranoka tsy na hoe mucine sy bicarbonate. Ny mucine dia rano ny tena betsaka ao anatiny avy amin'ny alalan-drano izany no afana mamokatra azy. Dia toy izay koa ny bicarbonate avy amin'ny alalan-drano no afana mamokatra azy. Ireo zavatra ireo no miaro ny vavony tsy haratra na dia eo aza ny asidra betsaka vokarina. Rehefa miditra ao amin'ny vavony ny asidra dia mitsena azy voalohany ny mucine. Ny mucine izay nirazantsika teo fa rano ny betsaka ao anatiny. Raha ohatra sanatria izany ka tsy voaforona araka ny tokony ho izy ny mucine dia manantsena azy manaraka ny bicarbonate. Raha toa ka misy olana ny bicarbonate dia tonga dia any amin'ny selan'ny vavony no mipaka ilay asidra dia maratra ny selan'ny vavony ka mahatonga ilay antsoina hoe ulcère gastrique.
Raha azoko tsara izany dokotera, dia hoe raha tsy miforona ara-dalàna ilay mucine sy bicarbonate dia maratra ny vavony satria ireo no miaro ny selan'ny vavony. Ka inona izany dokotera ny antony tsy mampiforina azy ireo ara-dalàna?
Voalohany indrindra dia ny tsy fampiana rano. Rehefa tsy ampy rano ny olona iray tsy misotro rano ara-dalàna dia tsy afaka ny amokatra tsy rano ka araka ny tokony ho izy. Noho izany zava-dehibe ny fisotroana rano ara-dalàna. Ray litatra sasany ka hatramin'ny roa litatra isan'andro no tokony hosotroana arakaraka ny asa vatana atao, arakaraka ny toetr'andro, fa tokony farafahakeliny izany ray litatra sasany no hosotroana.
Mbola misy antony tsy mampiforona an'le mucine sy bicarbonate araka ny tokony ho izy akoatrany hoe tsy fisotroana rano ve, dokotera?
Ny fisotroana kafe na ny fisotroana zava-pisotro misy alkool dia mahatonga ny sela ihany koa tsy afaka amokatra araka ny tokony ho izy ilay mucine sy bicarbonate ary mamparatra ny selan'ny vavony. Ahoana mahatonga an'izany? Satria ao anatin'ireto poizina ireto ny kafe izany sy ny zava-pisotro misy alkool dia misy singa izay mampitombo ny famokarana sidra ao amin'ny vavony mihoatra ny tokony ho izy ary mahatonga ny vatana amoaka amany bebe kokoa na ilay atsoina hoe diuretika izany. Ilay singa io izany mahatonga olona ipipibe loatra ary lasa very ny rano izay mba kely anarany ao amin'ny vatana. Mazava ho azy, rehefa tsy ampy ny rano de tsy afaka mamokatra an'ilay misinina sy bicarbonata ilay vavony a, de tonga de mivantana any amin'ny sela ny vavony a, ny asidra de maratra ilay izy a rehefa avy eo. Zavatra amin'iseho ihany koa mahatonga ny tsy fahatombana amin'ny famokarana misinina sy bicarbonata ilay mpiaro ny sela ny vavony a, de ny fifohana sigara. Rehefa mifoka sigara ny olona iray a, de misy poizina ao amin'ilay sigara tsina hoe nikotina izay manery a ny lalandra. Raha lalandra tokony hisokatra tsara zany a mba ampikoriana ny ra hitondra ny rano izay ilain'ny vavony a, de lasa miatery izany lalandra zany. De rehefa miatery ilay lalandra mazava ho azy kely kokoa ny rano na ra tonga any amin'ilay sela vavony, de tsy afaka mamokatra an'ilay misinina sy bicarbonata araka ny tokony ho izy a ilay vavony a rehefa avy eo. Vokatr'izay a de tonga de ny asidra no makany amin'ny selan'ny vavony a ary mamparatra an'izany.
Eny ary, mba azony dokotera fitinina miteny fo ve zany a ny antony mahatonga ny aretim-bavony ulcère gastrique?
Anisan'ny antony a mahatonga ny aretim-bavony antsoina hoe ulcère gastrique izany a ny tsy fisotroana rano ara-dalàna, ny fisotroana kafe sy ny fisotroana zava-pisotro misy alkool ary sigara. Raha tianao ny hiaro ny vavoninao sy tsabo ny vavoninao a ho afaka amin'izay vavony maratra izay, de tsy maintsy alana ny fahazarana, satria na inona na inona fanafody a izay hoanina ka tsy miova ny fahazarana de tsy ho afaka mihitsy ny aretina fa hiverimberina foana. Manomboka izao ary a mandraisa fanapa-kevitra noho ny herin'Andriamanitra hisotro rano ara-dalàna raha ilitatra sasany ka hatramin'ny 2 litre isan'andro, amijanona ny fisotroana kafe zava-pisotro misy alkool ary anajanona ny fifohana sigara. Mino izahay a fa mitondra soanao a ny fanazavana nentina androany.
De mankasitraka indrindra dokotera.
Ataoko angamba fa tsy misy maniry ny aratra vavony, noho izany manasanao voalohany indrindra araka ny voalazan'ny dokotera teo hisotro rano ara-dalàna 2 litatra sasany farafahakeliny azo ampitomboana miankina amin'ny fampiasam-batana tao, dia miezaka miala amin'ireo fisotro sy fifohana tsy mahasoa miaraka amin'ny fanampian'ilay Jesosy mpanafaka amin'ny fahazaran-dratsy rehetra. Ankasitrahana indrindra dokotera Jokebeda, misarany masota amin'ny Malagasy. Ankasitrahana ihany koa ianao manjoiatrany ny AWR. Ifarana eto aloha ny fandaharana harena ny fahasalamako zohanitra sy lano ny farimbona natotosa izany ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Daniela 4:28 no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: izy Andriamanitra no resahany eto no mamony sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana ny an-danitra izay tian-tany, ary izy no namonjy an'i Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Tsaroa fa afaka manafaka anao ihany koa ilay Andriamanitra mpanafaka hitantsika rehetra ny izy. Mandra-pitafa tompoko.
Si itantana ni fiainako Radio Femuni Fanantenana.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
Fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Ny fivinjanak'olona izany loha hevitra hodinintsika anio ao anatin'ny fandalinana ny filazantsara no soratany Marka. Manasanao naraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Nisy toejavatra lehibe tantarain'i Jesosy ao amin'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Inona moa izany? Manasanao hiara-makireo andinin'ireo. Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Fa amin'izany andro izany, raha afaka izany fahoriana izany, ny masoandro hamaizinina ary ny volana tsy haneho fahazavana ary ny kintana iraraka avy eny amin'ny lanitra ary hozongozonina ny hery izay ao amin'ny lanitra, ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona amin'ny hery sy ny voninahitra, ary amin'izany dia niaraka ny anjely izy ary anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia takizany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaky ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy mba olevina. Fa ny amin'izany andro naory izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjely any an-danitra ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Miresaka ny amin'ny evian'i Jesosy fa nyroany ireo andininareo. Alohan'ny iverenany dia isy famantarana eo masoandro ny volana ary ny kintana izay milaza fa ho avy tsy hoely izy. Feno an'izany afatra mahafinaritra izany ny testamenta vaovao. Miresaka ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo. Atsangan'i Jesosy amin'ny fihevian'ny fanoroany maty. Mbola miresaka ny amin'izany koa Paoly ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Resahany eo koa ny amin'ireo olona hitsangana amin'ny maty rehefa miverina Jesosy. Miresaka ny amin'ny iverenan'i Jesosy koa Petera ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Lazainy fa ny tompo tsy mampiemotra ny teny fikasany miandry izy satria tia mibebaka sy anaky ny famelan'ny heloka ny olona rehetra. Ampianarin'ny baiboly antsika fa tena zava-misy ny fiaviany Jesosy. Izy tena no avy ahita sy andry azy ny olona rehetra amin'ny fiaviany. Misy andininy izay manahirana ny mandray azy ao amin'ny andiny fahatelopolo izay ilazan'i Jesosy hoe tsy mba ho lany ty taranaky ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Efa maty daholo manko ny olona nytenenany izany teny izany. Mazava ho azy fa tsy ny fiverenany fanondroany nolazainy amin'izany fa ny andravanan'i Jerosalema amin'ny taona fahafitopolo. Azo antoka fa nisy olona nandre ireo tenin'i Jesosy ireo no mbola velona nahita ny nandravanany tanàna. Mila mandinika tsara isika rehefa mamaky ny andininy sasany eo amin'ny baiboly, indrindra momba ny andro farany. Matetika no mandray roa ny tenin'i Jesosy ka ilayntsika ny mandinika tsara mba tsy ho diso hevitra. Ny zava-dehibe ho antsika dia ny ovonina mandrakariva satria tsy maintsy ho avy Jesosy na hoelana ho aingana. Atreto ny fiarantsika ny anatra androany. Manantena mbola ho tafahoana aminao ao amin'ny tohiny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.